Καλό μεσημέρι Ελλάδα, καλό ξημέρωμα Αμερική, καληνύχτα Αυστραλία. Η Έρτα Κοζάνης μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Περίκλη Καραφιλίδη σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου του 2025 με τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας θα ταξιδέψει στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία των λιμνών, των ποταμών, των παραδόσεων και των ανθρώπων που αγαπούν τη γη τους. Η Έρτ Κοζάνης λοιπόν μαζί με τη Φωνή της Ελλάδας σας καλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό, αληθινό, ανθρώπινο. Θα περπατήσουμε μαζί σε αμπελώνες και χωράφια. Θα μαζέψουμε σταφύλια και κάστανα. Θα σκύψουμε πάνω από τον κρόκο το χρυσό θησαυρό της γης μας. Και ανάμεσα σε ανθρώπους που κρατούν τα ήθη και τα έθιμά τους, θα ακούσουμε ιστορίες που μυρίζουν χώμα, τραγούδι και περηφάνεια. Γιατί εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, η παράδοση δεν είναι παρελθόν. Είναι παρόν που ανασένει. Όμως πάρα πολλά είπαμε, να σας πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Κουτσομήτρος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
Τα λόχρυση με σούρο τυριπάτο στο σκότος πλέα μύθιστη με πλήρωμα φευγάτο αντίπανια που κάμισα και για κουφιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία η βάρκα μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα. Ρε πότε εδώ και ποταλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ρε πότε εδώ και ποταλού, χιλιάδες μάτια την κοιτά, καρδιές την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω με σοπέλαγα με τ' άλβουρα της νίκης για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης. Ωραία η βάρκα μας γιώσα, ωραία παλιό φεγγαρό, φεγγάρι μεταξένιο, τη νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα λοπαρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχνα στα ριάκια κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια. Ωραία η βάρκα μας
εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την φωνή της Ελλάδας και θα πάμε στα Γρεβενά, εκεί όπου η φύση και ο άνθρωπος μαζί έκτισαν γέφυρες, άνοιξαν μονοπάτια στα βουνά και κράτησαν ζωντανή μια παράδοση αιώνων. Τα Γρεβενά, τόπους περασμάτων και μετακινήσεων, εκεί όπου οι κτηνοτρόφοι ταξίδευαν με τα κοπάδια τους, όπου γεννήθηκε το εμπόριο, η κουλτούρα, οι ανταλλαγές και οι ιστορίες και ανάμεσα σε όλα αυτά ένα δώρο της φύσης, το μανιτάρι. Εκεί λοιπόν, στα Γρεβενά, στα δάση, στα βουνά της Πίνδου, οι Γρεβενιώτες έμαθαν να αγαπούν, να γνωρίζουν και να προστατεύουν το μανιτάρι. Έφτιαξαν συλλόγους, διοργανώνουν γιορτές και κάθε φθινόπωρο τα Γρεβενά μοσχοβολούν γη, άρωμα του δάσους και μανιτάρι. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των μανιταρόφιλων Γρεβενών, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά. Είναι πολύ γνώριμες οι φιλοξενίες στο κανάλι σας. Να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Ναι.
Πρώτος των μανιταρόφων Ελλάδας. Δεν υπάρχουν
μανιταρόφων. Βάζουμε πρώτα τα Γρεβενά για να προσδιορίσουμε το brand name του μανιταριού. Που βέβαια έχει αποκτήσει διαχρονική αξία και έχει γίνει γνωστό όχι μόνο στην χώρα, αλλά και σε. Να το πούμε, μπορεί και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ωστόσο, οφείλω, επειδή έχουμε μέλη από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και από κάποιες χώρες της Ευρώπης βέβαια, να κάνουμε τη διευκρίνηση ότι είμαστε Σύλλογος Μανιταρόφων Ελλάδας, που όλοι μαζί ενωμένοι καταφέραμε και πετύχαμε κάποια πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες που άλλαξαν το σκηνικό της μανιταροφιλίας και της μανιταρογνωσίας στην χώρα μας.
Μάλιστα. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και η σχέση έτσι των ανθρώπων με το μανιτάρι, που απλώς είναι ένα δώρο της φύσης, αλλά και έγινε πρεσβευτής μιας ολόκληρης περιοχής.
Το μανιτάρι λοιπόν σε περιορισμένο αριθμό ειδών βέβαια παλιότερα ήταν γνωστό τόσο στους ορεινούς κατοίκους, τους κερατζίδες που αναφερθήκατε προηγουμένως, οι οποίοι ως φθινοτρόφοι και μετακινούμενοι οι πληθυσμοί των ορεινών περιοχών ήξεραν κυρίως τα λιβαδικά είδη των ανοιχτωσιών, τα αγαρικά και τις μακρολεπιώτες. Mm-hmm. Ενώ οι γεωργοί του κάμπου, οι καλλιεργητές και οι έμποροι, οι αστεί τέλος πάντων και οι υπάλληλοι, ήταν εξοικειωμένοι περισσότερο με τα δασικά είδη, τα καλογερά και τα βασιλικά, τους σαμανίτες, τους κεσαρικούς. Η σχέση μας ήταν τόσο κρίσιμη που την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου ο λαός, όχι μόνο στα Γρεβενά, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία ευρύτερα και αργότερα λέγοντας το αυτό στο σεμινάριο, είδε ότι κάτι ανάλογο συνέβαινε και στη Χαλκιδική και στη Λέσβο και στα νησιά. Επιβίωσε κυριολεκτικά καταναλώνοντας ποσότητες άγριων αυτοφυών μανιταριών. Άρα λοιπόν, πέρα από ένα είδος της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος, πολύ ενδιαφέρον, αποτελεί και πρώτης τάξης διατροφικό στοιχείο, που κατατάσσεται στην κορυφή της πυραμίδας της διατροφής, που σε κρίσιμες περιόδους έσωσε κυριολεκτικά το λαό μας από την πείνα.
Μάλιστα. Και ποιες ποικιλίες μανιταριών βρίσκουμε πιο συχνά στα δάση της περιοχής? Υπάρχουν και κάποια είδη που ξεχωρίζουν για τη γεύση ή την σπανιότητά τους και βέβαια μπορεί να έσωσαν το πληθυσμό σε όλη τη χώρα, αναφερθήκατε πριν, από άκρη σ' άκρη, σε δύσκολους περιόδους της ιστορίας μας, αλλά αν δεν έχεις και τη γνώση να συλλέξεις και να φας τα μανιτάρια, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για την υγεία μας, κύριε Κωνσταντινίδη.
Πολύ σωστά. Αν σκεφτούμε ότι στα 3.500 περίπου καταγεγραμμένα είδη στην Ελλάδα, πάνω από 10 μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο, σημαίνει ότι δεν είναι ένα αμεληταίο μέγεθος ώστε να το προσπεράσουμε. Γι' αυτό και ένας από τους δύο βασικούς στόχους που έβαλαν οι σύλλογοι μανιταροφιλικοί σε όλη την Ελλάδα, 12 είμαστε αυτή τη στιγμή, ήταν η γνώση που θα μας επέτρεπε αφενός να ξεπεράσουμε τη φοβία η οποία μας κάνει διστακτικούς στο να βγούμε στο δάσος, πόσο μάλλον να καταναλώσουμε μανιτάρια, όσο να ενισχύσουμε τον φυσιολογικό φόβο που είναι απαραίτητος για να μας σώζει από λάθη διάγνωσης, λάθη ταυτοποίησης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις ακόμα και σε θάνατο. Σήμερα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από πείνα, αλλά τα μανιτάρια δίνουν εισόδημα είτε πρώτο είτε ως συμπλήρωμα εισοδήματος σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τους μανιταροσυλλέκτες ή και τους τρούφοσυλλέκτες, γιατί και η τρούφα είναι ένα είδος υπογειομήκητα είναι.
Ναι.
Καθώς εκτός από αυτούς που συλλέγουν και εμπορεύονται τα μανιτάρια, είτε στις τοπικές βιοτεχνίες, επεξεργασίες, τυποποίησης και εμπορίες των μανιταριών, είτε στις τοπικές ταβέρνες, είτε σε μεγάλα εστιατόρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, ακόμα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού γίνεται εξαγωγή. Υπάρχει λοιπόν ένα εισόδημα μόνο και μόνο από την πρώτη ύλη. Κυρίως όμως η ανάπτυξη και η διαφήμιση και η προβολή του τόπου μας έχει επιτευχθεί μέσω των εκδηλώσεων που οργανώνουμε οι σύλλογοι, όπως προείπατε την Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού, που είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη γιορτή που γίνεται στον κόσμο, και άλλες εκδηλώσεις, αποκριάτικες εκδηλώσεις, τα Μανιταρο ανακατοσάρια που γίνονταν κατά διαστήματα, αλλάζουν ονόματα αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Συχνές εξορμήσεις στα δάση, όπως αυτή του προηγούμενου διημέρου στην ορεινή πίνδο που καταλήξαμε στο Μουσείο Μανιταριών Λάβδας, που είναι το πρώτο Μουσείο Μανιταριών που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα από μέλη του συλλόγου μας, όπως και το δεύτερο εξάλλου στην Καλαμπάκα, πάλι από μέλη του συλλόγου μας. Και βέβαια οι επισκέπτες που έρχονται στα Ριβενά, όχι μόνο για τις γιορτές, αλλά επειδή ξέρουν ότι εδώ υπάρχει πληθώρα ειδών και σε ποσότητες. Και αυτά βέβαια που ξεχωρίζουν και είναι γνωστά στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους συλλέκτες, όχι μόνο στα Γρεβνάρα και σε όλη την Ελλάδα, είναι τα μανιτάρια του βασιλιά, τα βασιλικά, είδη του γένους Μιλέτους, και τα παραπλήσια καλογράκια, τα λέμε έτσι γιατί το καπέλο του θυμίζει το σκούρο σκούφο του καλόγερου. Επίσης οι αμανίτες του Κεσαρικοί, τα αγαπημένα μανιτάρια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, εξού και η ονομασία επιστημονική αμανίτης ο Κεσαρικός, με πολύ όμορφο πορτοκαλί χρώμα, εξαίρετο άρωμα και γεύση και μεγάλη θρεπτική αλλά και οικονομική αξία. Οι πανάκριβες ανοιξιάτικες μορχέλες, είδος που βγαίνει μόνο την άνοιξη σχεδόν και η τιμή του μπορεί να φτάσει μέχρι και 1000 ευρώ το κιλό σε αποξηραμένη μορφή. Τα υπέροχα αγαρικά, αυτά που ξέρουμε και από καλλιέργεια, γιατί τα είδη που αγοράζουμε από την καλλιέργεια, τα άσπρα μανιτάρια ή τα καφέ, τα πορτομπέλο, είναι ένα από τα είδη του γένους αγαρικών. Οι μακροβλεπιωτές, τα πιο μεγάλα ομπρελόμορφα μανιτάρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, γνωστά και κοινά παντού σε όλη την Ελλάδα, και ακολουθούν πάρα πολλά είδη που την τελευταία 20ετία έχουν προσθεθεί στους καταλόγους που συλλέγονται, με αποτέλεσμα μία μανιταροταβέρνα στα Γρεβενά να έχει σερβίρει τα τελευταία χρόνια πάνω από 120 άγρια αυτοφυή μανιτάρια, ρεκόρ που μπορεί να είναι και παγκόσμιο.
Ναι, προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου. Βέβαια δεν ξέρω πόσο έχει το κιλό, δεν θα μείνω σε αυτό για να αγοράσει κάποιους μανιτάρια. Πέρα όμως από την αξία που έχει το μανιτάρι στις διατροφικές μας συνήθειες και έχει και γαστρονομική αξία. Αναφερθήκατε ότι υπάρχει μια ταβέρνα που τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει 120 είδη μανιταριών, αν θυμάμαι καλά. Εσάς η αγαπημένη σας συνταγή και ποιος είναι και ο ιδιαίτερος τρόπος μαγειρέματος του μανιταριού, ποια είναι και τι θα μας προτείνατε, δηλαδή αν θα βρεθούμε σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί που έχει μανιτάρια στα Γρεβενά φαντάζομαι, τι θα μας προτείνατε να διαλέξουμε? Μας ανοίξατε και την όρεξη βέβαια.
Καλό είναι αυτό. Ανάλογα λοιπόν με την εποχή και τη διαθεσιμότητα των ειδών, οι ιδιοκτήτες, γιατί δεν είναι μόνο η ταβέρνα που ανέφερα, είναι σχεδόν όλα τα καταστήματα πλέον στα Γρεβενά που σερβίρουν μανιτάρι, και μάλιστα εδώ εμφανίστηκε και το πρώτο σουβλατζίδικο που πουλούσε σουβλάκια μανιτάρι. Είναι λοιπόν ανάλογα με την περιοχή τα διαθέσιμα μανιτάρια και η κράση τους, το άρωμά τους, η γεύση τους είναι αυτή που οδηγεί τον μάγειρα ώστε να τα αξιοποιήσει ανάλογα με την πρώτη ύλη που έχει. Εγώ προτιμώ τις αυθεντικές γεύσεις, δηλαδή το μανιτάρι το ρίχνουμε στη σκάρα με απλό αλάτι και λίγο λαδάκι βούτυρο. Και βέβαια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με όποιους τρόπους περνάνε από τη φαντασία μας. Μπορούμε να το χειριστούμε όπως χειριζόμαστε το κρέας, το ψάρι, τα λαχανικά και να κάνουμε συνδυασμούς φυσικά και με κρέατα και με ψάρια και με ζυμαρικά και με λαχανικά και με ό,τι περνάει από την γνώση μας, από την εμπειρία μας και από τη φαντασία μας.
Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για την τρούφα που, όπως επισημάνατε πάρα πολύ σωστά, ότι είναι ένα δύσκολο έτσι, μανιτάρι, ένας μύκητας που χρειάζεται και τη γνώση, αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις. Πρέπει να έχεις εκπαιδεύσει ειδικά σκυλιά. Είναι μια διαδικασία πιο προχωρημένη από την απλή συλλογή των μανιταριών. Υπάρχει η κουλτούρα αυτή για την τρούφα στα Γρεβενά και βέβαια πόσο ανταγωνιστικά είναι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι χώρες όπως η Ιταλία έχουν μια πρωτοτυπία, μια ειδική μεταχείριση στον τομέα αυτό.
σωστά. Οι Ιταλοί είναι πολύ μπροστά, όπως και οι Γάλλοι, στην αξιοποίηση της τρούφας. Και μάλιστα οι Ιταλοί με την γιορτή που κάνουν σε τρούφα στην περιοχή Άλμπα είναι πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο. Εμείς μόλις πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να ασχολούμαστε με τα υπόγεια μανιτάρια. Η πρώτη ομάδα αυτών που βρίσκαμε υπόγεια μανιτάρια ανάμεσα και αυτά τρούφες ήταν η ομάδα ο οποίος είναι στο συλλόγο μας, ο Μιλών, ο Βασίλης ο Καουνάς, ο Αγοραστός ο Παπατζάνης, ο Δημήτρης ο Ταπουράς, ο Γιώργος ο Φρανσουάς από τη Λέσβο, που βρίσκανε μανιτάρια χωρίς σκύλους. Αυτό βέβαια, δεν μπορείς, με αυτό τη μέθοδο δεν μπορείς να βγάλεις μεγάλες ποσότητες για να ασχοληθεί κάποιος και εμπορικά.
Ναι, είναι και πανάκριβη βέβαια, να πούμε, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Φτάνουν αρκετά ευρώ, είναι δύσκολο προϊόν και πολύ δύσκολο μπορούμε να το απολαύσουμε κι εμείς.
Πλέον τώρα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο παλιότερα. Ναι. Από έγινε η εισαγωγή λοιπόν από εκπαιδευμένα σκυλιά με πρωτεργάτη τον Γιώργο Τοσέρκο, το μέλος του συλλόγου μας που ήταν φοιτητής στην Ιταλία. Ναι. Από εκεί έφερε το σκύλο εκπαιδευμένο και ακολούθησαν μετά άλλοι, ο Παναγιώτης ο Παναγιωτήτης από την Ξάνθη. Και πλέον ένας αριθμός που έχω χάσει πλέον τον κατάλογο είναι τόσο πολύ που δεν τους ξέρω έναν ένα όπως τους ήξερα πριν από 5 χρόνια. Ωστόσο όμως πέρα από την αναζήτηση της τρούφας που τη βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα και στα υπηρετικά και στα νησιά σχεδόν όπου ψάξουμε και έχουν βρεθεί όλα τα είδη της τρούφας που έχουν μεγάλη εμπορική αξία και όταν μιλάμε εμπορική αξία μεγάλη εννοούμε από 50 ευρώ το κιλό από αυτές συνήθως τις τρούφες που προέρχονται από καλλιέργεια ή όταν βρίσκουμε ένα είδος σε πολύ μεγάλη αυθονία μέχρι και το μισό εκατομμύριο για ένα μεγάλο κομμάτι που το βάρος του είναι κοντά στο κιλό. Βέβαια αυτά γίνονται σε δημοπρασίες online, σε παγκόσμιες δημοπρασίες και είναι οι εξαιρέσεις. Γενικά όμως ένα κιλό τρούφα μπορεί να πουληθεί πάνω από 100 ευρώ, πάνω από 500 ευρώ και πάνω από 1.000 ή 2.000 ή και 3.000 όταν μιλάμε για την λευκή τρούφα των μεγίστων του δερμαγνάτων όπως είναι το επιστημονικό της όνομα. Πέρα όμως από την οικονομική τους διάσταση και την τριπτική τους αξία, εμείς ασχολούμαστε και με την αξία που έχουν τα είδη ως στοιχεία της βιοποικιλότητας. Έχουμε καταγράψει λοιπόν πάνω από 100 είδη υπόγειων μανιταριών την τελευταία 20 ετία. Πολλές τρούφες και ανάμεσα σε αυτές έχουμε τη χαρά τρία είδη να είναι καινούρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Tuber bulchrosporum, Tuber leptoderum και Tuber ereum είναι είδη που για πρώτη φορά καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Εμείς τα περιγράψαμε, τα δημοσιεύσαμε σε επιστημονικά περιοδικά, τα δώσαμε ονόματα και ένα από αυτά μέχρι τώρα έχει βρεθεί και στη Βουλγαρία. Τα άλλα δύο είναι μοναδικότητες μόνο της χώρας μας. Και ευελπιστούμε εννοείται στο μέλλον να βρούμε και άλλα είδη γιατί η έρευνα συνεχίζεται αδιάκοπα και με μεγάλο ενθουσιασμό και έχουν προσθεθεί καινούργια μέλη του συλλόγου μας που έχουν πολύ μεγάλη έφεση. Αναφέρω τον Νίκο τον Τζίλη, τον γραμματέα του συλλόγου μας, τον Βασίλη τον Άγκα, το μέλος του συλλόγου μας και πολλούς άλλους οι οποίοι πραγματικά έχουν ξεπεράσει σε ενθουσιασμό εμάς τους παλιότερους που ασχολούμασταν με πολλά επίπεδα, με πολλά θέματα, με πολλές ενότητες στα μανιτάρια, ενώ αυτοί οι περισσότεροι έχουν εξειδικευτεί στα υπόγεια και ειδικά στις τρούφες.
Μάλιστα. Πολύ αναλυτικά, πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες, οι πρωτιές, η αγάπη και η προσπάθεια που κάνετε οι μανιταρόφιλοι όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και σε όλη τη χώρα. Βέβαια, αναφερθήκατε πριν για την Άλμπα. Αν θυμάμαι καλά, είναι στα σύνορα με τη Γαλλία. Είπατε ότι και η τρούφα είναι κοντά στην Ιταλία και στη Γαλλία. Υπάρχουν οι καλύτερες ποικιλίες, αλλά εσείς είστε κοντά στην Ιταλία, είστε στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και το λόγο. Αν θέλετε, μπορείτε να μας πείτε. Έχει σχέση με τα μανιτάρια και να κλείσουμε και με αυτό.
Αποκλειστικά. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που με κάνει και έρχομαι κάθε τέτοια εποχή τα τελευταία 8 χρόνια. Μιλάμε για τον 8ο γιορτή μανιταριού που κάνουν οι φίλοι μας, συνεργάτες μας, μέλη των μανιταρόφιλων Κέρκυρας, που αρκετοί από αυτούς βέβαια είναι και μέλη των μανιταρόφιλων Ελλάδας, που με τον τίτλο «Ελάτε να γνωρίσουμε τα μανιτάρια της Κέρκυρας». Λοιπόν, από αυτή την εξαίρετη γιορτή, είναι από τις λίγες γιορτές που γίνονται στα νησιά. Μνημονεύω την άλλη στη Λέσβο που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το υπέροχο περιβάλλον και την υπέροχη φιλοξενία των Κερκυραίων με την εξαίρετη κουζίνα που φαντάζομαι τη γνωρίζουμε όλοι. Ένας διπλός ρόλος αυτή τη φορά, ότι επειδή ο σύλλογός μας, η Μανιταρόφιλη Ελλάδα και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το οποίο έχουμε άριστη στενή συνεργασία, εξάλλου οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέλη και του συλλόγου μας, είμαστε οι δύο φορείς που συνεργαζόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το FunDive, όχι σκοπό την καταγραφή ειδικών ομάδων νικητών κάθε χρονιά. Ξεκινήσαμε από πέρυσι, θα ολοκληρωθεί το 2025. Φέτος λοιπόν έχουμε τις ομάδες που έχουν οριστεί και ο λόγος που είμαι εδώ με μια μικρή ομάδα του μελών του συλλόγου μας είναι να καταγράψουμε, να αναζητήσουμε καταρχήν και συνεχεία να καταγράψουμε αυτά τα είδη που είναι στόχος του προγράμματος, τα πευκοδάσια της περιοχής, που βέβαια ατυχώς για την Κέρκυρα, ατυχώς για εμάς, για τους λόγους του προγράμματος, είναι πολύ περιορισμένα. Mm. Στο πλαίσιο όμως αυτής της καταγραφής, έχω ήδη καταγράψει και άλλα είδη που πρώτη φορά τα βρίσκω στη ζωή μου εγώ ζωντανά, άσχετα αν μου τα έχουν στείλει και τα έχω δημοσιεύσει από περιοχές άλλες της Ελλάδας, μεσογειακές παραθαλάσσες περισσότερο. Και η χαρά μου είναι μεγάλη και γιατί συναντώ φίλους και μανιταρόφιλους που κάθε χρόνο συναντιόμαστε εδώ, αλλά και γιατί έχω αυτή την ευκαιρία να ερευνήσω και να καταγράψω είδη νικητών στα υπέροχα δάση της Κέρκυρας.
Μάλιστα. Ο πρόεδρος λοιπόν των μανιταρόφινων Ελλάδας, συγγνώμη για πριν που σας έκανα μόνο των Αγρεβενών, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης, μας περιέγραψε πανέμορφα και με πολύ μεγάλο πάθος αυτό που γίνεται στα Αγρεβενά με τα μανιτάρια και όχι μόνο στα Αγρεβενά, σε όλη τη χώρα. Αποκτήσαμε και εμείς κουλτούρα μανιταριού. Το έχουμε στο τραπέζι μας. Προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες συνταγές. Να πω ότι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να είμαστε μαζί, να μας μαγειρέψετε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο. Πάντως να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να σας ευχηθούμε καλή σοδιά, καλή εξερεύνηση, να περάσετε όμορφα εκεί στην Κέρκυρα και άμα την επιστροφή έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ που μας δίνετε βήμα για ακόμα μια φορά και εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια Χρήστο, όπως με ενημέρωσες, Χρήστο Τζομπανάκη, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι από τους Μανιταρό Μπαρόκ. Το είπα σωστά.
Μανιταρόκ.
Υπάρχει ένα CD εδώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και διάλεξε ο Νίκος Γκουτζομήτρος ένα τραγούδι Νεράιδα. Αυτό το είπα καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Κοζάνης και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και βέβαια να φύγουμε από τα Αγρεβενά, φύγαμε ήδη και από τον πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, να έρθουμε εδώ, να έρθουμε στον Κρόκο Κοζάνης, το χρυσάφι της Δυτικής Μακεδονίας, ένα λουλούδι μικρό, μόβ και ευαίσθητο, που όμως κουβαλά στις ίνες του αιώνες ιστορίας, μύθου και παράδοσης. Εδώ λοιπόν, στα χωράφια του Κρόκου, αυτή την εποχή, οι άνθρωποι της γης σκύβουν κάθε πρωί με κρύο, με ομίχλη, με βροχή, για να μαζέψουν με το χέρι κάθε μικρό άνθος. Μέσα όμως αυτό το άνθος κρύβεται το κόκκινο νήμα, το πολύτιμο στίγμα που δίνει χρώμα, άρωμα και αξία. Περισσότερο όμως για τον Γκρόκο, ο Κοζάνης θα μας πει ο κύριος Βασίλης Μητσόπουλος, πρόεδρος του αναγκαστικού συνεταιρισμού στον Γκρόκο. Να τον να του πούμε καλό μεσημέρι, να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Μητσόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι γίνεται, σας βρίσκουμε στο χωράφι, φαντάζομαι, έτσι?
Σωστά, σωστά. Ναι. Στους αγρούς συνεχίζουμε τη συγκομιδή του Γκρόκου με δυσκολίες, θα έλεγα, και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές φέτος. Ευνοούν την ανθοφορία, απλά η ανθοφορία δεν είναι πάρα πολύ. Είναι μία μέτρια προς κακή χρονιά.
Ενώ στην αρχή, με μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από σχεδόν 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ευελπιστούσατε ότι η χρονιά αυτή θα είναι καλή. Υπάρχουν δυσκολίες λόγω καιρού ή παραγωγής?
Παραγωγής θα έλεγα, και μάλλον το πρόβλημα έχει να κάνει με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα κροκοχόραφα μάλλον έρχονται από κάποιο στρες, είναι στρεσαρισμένα τα χωράφια και δεν αποδίδουν πάρα πολύ. Εμείς ελπίζουμε βέβαια φέτος η παραγωγή να είναι τουλάχιστον όπως και η περσινή, και γιατί όχι και λίγο καλύτερα. Θέλουμε να είμαστε ακόμη αισιόδοξοι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή.
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν στις κοντά στη λίμνη του Πολυφύτου, συνεχίζεται ακόμη η συγκομιδή του Γκρόκου. Αλλά η εικόνα με αυτά που έχουμε μιλήσει με κάποιους παραγωγούς από διάφορες περιοχές δεν είναι και η καλύτερη.
Πόσα
είναι
κιλά δηλαδή,
χρόνια.
Πόσα κιλά περίπου έτσι έχουμε, αναστρέμα, πρόεδρε?
Εντάξει, εμείς ελπίζουμε να πιάσουμε στον τόνο. Τώρα η απόδοση, αν είναι μόνο 200 με 300 γραμμάρια, θα το ξέρουμε αφού γίνουν οι παραλαβές του Γκρόκου από τους αγρότες στους επόμενους δύο μήνες.
Μάλιστα.
Επομένως, μία πιο σαφή εικόνα θα έχουμε κατά το τέλος Ιανουαρίου.
Ναι.
Αλλά με αυτά που έχουμε, όπως έχουμε βολιδοσκοπήσει την κατάσταση σαν παραγωγή, η κατάσταση είναι μέτρια.
Είναι μέτρια. Και βέβαια αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι εδώ στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου ο Γκρόκος Κοζάνης είναι γνωστός για την ποιότητα και την γεύση του, τη χρησιμοποιούμε σε φαρμακευτικά και μαγειρικά προϊόντα, και αυτό μας δυσκολεύει. Έχετε ακόμα χρόνο, μέρες ακόμα για να μαζέψετε Γκρόκο? Πόσες μέρες έχουν μείνει δηλαδή?
Φαντάζομαι οι επόμενες τρεις μέρες, τέσσερις, υπάρχουν και κάποιες βροχοπτώσεις βέβαια στο
ναι.
ορίζοντα, θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα δεν τελειώνει, να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι όπως είπατε και εσείς, μετά το Γενάρη θα ξέρετε, οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από τη φωτιά για να ξεχωρίσουν τα άνθη, έτσι δεν είναι?
Φωστά,
και είναι μια επίπονη διαδικασία.
Έχει πάρα πολλές εργατοώρες, θα γίνει ένας πολύ σχολαστικός καθαρισμός μόνο σε κόκκινα στίγματα, θα αφαιρεθούν δηλαδή κίτρινα στίγματα και οτιδήποτε άλλο. Και εντάξει, διαρκεί αυτό κάποιους μήνες, γι' αυτό και οι παραδόσεις ολοκληρώνονται εκεί το τέλος Ιανουαρίου. Με Φεβράριο έχουμε μαζέψει στο συνεταιρισμό το 80 με 90% της ετήσιας παραγωγής και έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Πάντως τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αρκετούς να έχουν εγκαταλείψει κιόλας στην καλλιέργεια.
Ναι.
Επειδή την προηγούμενη τριετία είχαν πολύ χαμηλές αποδόσεις, πολλοί παραγωγοί δεν συνεχίζουν. Η αλήθεια είναι αυτή.
Αυτή τη στιγμή ο αναγκαστικός συνεταιρισμός πόσα μέλη μετρά?
Είναι εγγεγραμμένα 1.000 μέλη, ναι. Αλλά την τελευταία σεζόν πέρυσι παρέδωσαν 650 Γκρόκο.
Επομένως
θα έλεγα πως τα ενεργά μέλη είναι εκεί γύρω στα 600-700 άτομα.
Μάλιστα. Και βέβαια έχετε και κάποιες συμφωνίες. Ο Γκρόκος Κοζάνης φεύγει στο εξωτερικό, νομίζω στην Ελβετία, Αμερική, παλιότερα ήταν στην Ισπανία. Είχατε κάνει προσπάθειες και στο παρελθόν να ανοίξει και η αγορά της Κίνας. Με αυτές τις συμφωνίες τι θα γίνει, αν όπως είπατε δεν θα έχετε πολύ μεγάλη παραγωγή, και βλέπουμε σιγά σιγά άνθρωποι της γης να εγκαταλείπουν αυτή την καλλιέργεια? Και να κλείσουμε με αυτό.
Οι δουλειές ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα συμβόλαια τα φετινά. Αφορούν έτσι κι αλλιώς μόνο τυποποιημένο Γκρόκο. συσκευασμένο δηλαδή, για να μείνει όλη η υπεραξία στα μέλη μας, στους παραγωγούς, οι οποίοι οι ίδιοι απασχολούνται και στο συντηρισμό, να τα αναφέρουμε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή πέρα από την ενασχόλησή τους στο χωράφι, απασχολούνται και στη συσκευασία,
ναι,
στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Πιστεύω πως τις δουλειές τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελβετίας μαζί με την ελληνική αγορά θα υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα και θα τις καλύψουμε. Απλά και οι αγρότες για να έχουν ένα οικονομικό εισόδημα θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική παραγωγή. Δεν φαίνεται να γίνεται και φέτος. Καλό είναι όσοι θέλουν να μείνουν στην καλλιέργεια να ξαναπροσπαθήσουν, να ξαναεγκαταστήσουν χωράφια με κρόκο.
Ναι.
Σαν έτσι μια τελευταία ευκαιρία να το δουν και οι ίδιοι δηλαδή, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, μήπως θα καταφέρουν καλύτερα αυτή τη φορά.
Μάλιστα, και με αυτό το μήνυμα που εντάξει είναι λίγο αισιόδοξο, όχι πολύ, να κλείσουμε την συνομιλία μας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή εισοδιά και καλή δύναμη για όσες μέρες ακόμα απομένουν να μαζέψετε τον Κρόκο Κοζάνης, το χρυσό της δικής μας γης. Καλημέρα κύριε Μητσόπουλε.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Το κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει μέσα στα σπλάχνα, σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρο που πάνε, συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά, πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ, Ραγάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Κάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού, γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου και εμείς ανοίγει σ' αυτού το όριμο ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Παφλάζει φτιαγμένη από νερό, τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ, γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο.
Και από τον Κρόκο Κοζάνης θα παραμείνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και θα ανέβουμε προς το Βόλιο, εκεί όπου η πέτρα, το δάσος και οι άνθρωποι γράφουν την δική τους ιστορία. Στην Δαμασκηνιά Βοΐου, ανάμεσα στα παλιά γεφύρια και στις πλαγιές που μοσχοβολούν φύση, ευδοκιμεί ένας θησαυρός του φθινοπόρου, το κάστανο. Εδώ οι άνθρωποι του χωριού ξέρουν να το φροντίζουν. Φροντίζουν τη γη τους και κάθε χρόνο όταν έρθει η εποχή τους στείνουν και τη μεγάλη καστανογιορτή. Περισσότερα όμως για αυτά, για το κάστανο, για αυτό το προϊόν και για την γιορτή που διοργανώνουν, θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου της Δαμασκηνιάς, ο κύριος Αποστόλης Τζιμίρης. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στον τον κόσμο.
Πρόεδρε, πώς ήταν η φετινή παραγωγή για το κάστανο? Οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει τη σοδιά?
Ναι, επηρεάσαν, γιατί δεν έβρεξε καθόλου το καλοκαίρι. Πήγαν όλα πίσω και στην αρχή ήμασταν με το φόβο μήπως δεν τα καταφέρουμε λόγω έλλειψης καστάνου. Τελικά όμως ευωδόθηκαν τα πράγματα, πήγαν λίγο παραπίσω, αλλά καταφέραμε και συλλέξαμε αρκετά, ούτως ώστε έγινε γιορτή με επιτυχία μεγάλη, θεωρώ, παρόλο την αντικσότητα που είχε ο καιρός.
Μάλιστα.
Είχε πολύ δυνατό αέρα, αλλά ευτυχώς δεν έβρεξε και ελπίζω να περάσαν όλοι ωραία.
Πόσα κιλά κάστανα παράγονται περίπου στην Δαμασκηνιά? Και σε ποιες αγορές φτάνει το προϊόν? Δηλαδή το έχουμε εδώ μόνο στην περιοχή του Βοΐου, εδώ της Κοζάνης, το μοιράζεται σε φίλους, γνωστούς, τι γίνεται?
Όχι, παλιότερα ήταν τα κάστανα πάρα πολλά, γιατί ήταν καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Δεν μπορεύονται τα κάστανα, είναι ένα προϊόν το οποίο παρέχει κάποιο οικονομικό όφελος σε κάποιους οι οποίοι το καλλιεργούν λίγο πιο συστηματικά. Δηλαδή πρέπει να καθαριστούν από κάτω οι καστανιές, να φροντιστούν να καθαριστούν τα ξερά τους, και κάποιοι ακόμα έχουν φυτέψει σε χωράφια καινούργια δέντρα. Αλλά είναι ο τόπος που κάνει το κάστανο καλό και όχι η ποικιλία και κάτι άλλο, ας το πούμε. Ευτυχώς όμως, εντάξει, έχουμε βέβαια πολλές ζημιές από αρκούδες,
ναι.
Υπερβολικά πολλές.
Ναι.
Δεν πηγαίνει, σημαίνει ότι θα φάει λίγα κάστανα και θα το αφήσει, καταστρέφει το δέντρο.
Καταστρέφει.
Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρότατο πρόβλημα.
Και πιστεύω ότι γίνονται και προσπάθειες και από τον Δήμο Βοΐου και από την περιφέρεια, γιατί το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στο Βόλιο, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όπου έχει αυξηθεί σημαντικά ο πληθυσμός των αρκούδων τα τελευταία χρόνια. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές συσκέψεις όσον αφορά αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζουμε ότι μπαίνουν και στην αυλή, καταστρέφουν τα πάντα.
Μέσα στις αυλές μπαίνουν στα παράθυρα κάποιου συγγενού μου, έχει κλιματαριά. Ανέβηκε πάνω ενώ αυτός κοιμόταν το βράδυ στο σπίτι του. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει υπερπληθώρα.
Ναι.
Υπερπληθώρα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί ένα βράδυ να γίνονται τέσσερις ζημιές η μία κοντά στην άλλη από το χωριό και στην άλλη μεριά το ίδιο πάλι.
Μάλιστα.
Στην άλλη μεριά το χωριό.
Εμείς θα μείνουμε όμως στο κάστανο, να πούμε πόσο κοστίζει σήμερα, ναι, το κιλό και να ολοκληρώσουμε
αναλόγως
αυτή τη συνομιλία μας.
Ναι, ναι. Αναλόγως. Όταν έχει μεγάλη ποσότητα, η τιμή είναι μικρή. Όταν είναι λίγα είναι μεγαλύτερη, αλλά δυστυχώς τώρα τα δύο, φέτος δεν ξέρω αν πουλήσανε σε εμπόρους κάποια κάστανα και αν δώσαν είναι πάρα πολύ λίγα. Και πάντοτε καθορίζεται με το τιμή 1,5, 2,5, 3 ευρώ αναλόγως και το πόσο μεγάλα είναι τα κάστανα, γιατί είναι κατηγορίες.
Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, ναι, πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, για όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε για το κάστανο. Έχει μεγάλη διατροφική αξία. Περάσατε, ναι, υπέροχα στην καστανογιορτή. Θα τα, ναι, ξαναπούμε και εμείς την άλλη φορά του χρόνου. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά κι εσείς. Και όλος ο κόσμος.
Ναι, και Χρήστο, δεν θα πάμε σε μουσικό κομμάτι. Θα μείνουμε Κοζάνη, εδώ που το αμπέλι, το κρασί και το τσίπουρο δεν είναι απλώς προϊόντα, είναι τρόπος ζωής, παράδοση και μνήμη. Από τη Σιάτη, εκεί όπου τα βαρέλια βγάζουν αλιαστό κρασί και δίνουν το ρυθμό της εποχής, έως το Βελβετό, όπου οι αμπελώνες αγνατεύουν την λίμνη των Σερβίων, όλη η περιοχή αυτή την περίοδο μοσχοβολάει τσίπουρο και κρασί. Το τσίπουρο με γλυκάνισο ή χωρίς δεν είναι μόνο ποτό, όμως πολλά είπα. Περισσότερα θα μας πει ο γεωλόγος, εινολόγος, ο κύριος Θύμιος Μπατιάνης. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Μπατιάνη, καλημέρα.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
Μιλάμε για κρασί. Ίνος εφραίνει καρδία. Τι μπορούμε να πούμε περισσότερο για το κόκκινο, το άσπρο, το ροζέ, για την παραγωγή μας. Είστε ο αρμόδιος. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα.
Τι να πρωτοπούμε. Το κρασί είναι ένα ταξίδι ατελείωτο σε γεύσεις, χρώματα και αρώματα. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο είμαστε στην μεταζυμωτική περίοδο. Έχουν ζυμώσει οι πιο πολλοί μούστοι, έχουν γίνει κρασιά και σε λίγες μέρες θα εμφανιστούν τα πρώτα μας κρασιά, ιδίως λευκά και ροζέ.
Μάλιστα.
Επίσης να τονίσω λίγο εδώ, γιατί είπα και τα τσίπουρα, ότι πρέπει όλοι οι αμπελουργοί να κάνουν δηλώσεις, ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων, ώστε να έχουν δικαίωμα να αποστάξουν, αλλά και να κατοχυρώσουν τις αμπελουργικές τους άδειες.
Αυτό μέχρι πότε είναι, κύριε Μπατιάνη?
Αυτό είναι μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνας. Θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε αμπέλη, όσοι αγαπάμε το κρασί και το τσίπουρο, να φροντίσουμε και τα διαδικαστικά θέματα, τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νόμιμοι.
Να πούμε ότι πάνω από 20 χρόνια γίνονται δηλώσεις συγκομιδής. Από το 2014 γίνονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις συγκομιδής και δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη φορολογία να μην φοβάται ο κόσμος να δηλώσει τα αμπέλια, γιατί αλλιώς θα χαθούν οι άδειές τους.
Μάλιστα. Φέτος πώς πήγε ο τρίγος? Είχαμε καλή σοδεία? Ναι.
Ήταν μια καλή χρονιά τελικά, όπως είπε και πριν και ο πρόεδρος από την Καστανιά, για τα κάστανα. Ήταν μια ξηρική χρονιά όπως και πέρυσι. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ξηρικό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει έρθει, τη ζούμε κάθε χρόνο. Βέβαια κάποιες καλλιέργειες δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι ευλογημένες από το Θεό και αντέχουν και την ξηρασία. Δεν σημαίνει όμως ότι η παραγωγή είναι ποσοτική και ποιοτική.
Ναι.
Άρα έπρεπε φέτος κάποια αμπέλια να ποτιστούν.
Μάλιστα. Ευνοεί κάποιες ποικιλίες που συνήθως μαζεύονται, γιατί αν θυμάμαι καλά, η παραγωγή του για να κάνουμε κρασί χωρίζεται και σε κατηγορίες. Δηλαδή, διαφορετικές ποικιλίες μαζεύουμε το Σεπτέμβριο, διαφορετικές τον Οκτώβριο. Υπάρχουν και κάποιες ποικιλίες που τις μαζεύουμε και τον Αύγουστο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπατιάνη?
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει προημήσει τις ποικιλίες. Δηλαδή, ακόμα και αυτές που ήταν όψιμες έχουν γίνει μέσης ορίμασης. Οι μέσες ορίμασης έγιναν μεσοπρόημες ή και πρόημες. Οπότε οι πρόημες ποικιλίες αντιμετωπίζουν θέμα. Γι' αυτό και πολλοί επαγγελματίες συνοποιοί καταφεύγουν στο ξερίζωμα πολύ πρόημων ποικιλιών, οι οποίες δεν χαλάνε, απλά χάνουν το χαρακτήρα τους, το φρούτο τους, τα αρώματά τους. Θέλουμε δηλαδή μια ποικιλία όχι απλά να οριμάσει. Δεν κοιτάμε απλά να οριμάσει. Οριμάζουν πλέον με την κλιματική αλλαγή σχεδόν όλες οι ποικιλίες, ακόμα και οι πολύ όψιμες. Το θέμα είναι να είναι ποιοτικό και το σταφύλι μας, για να μας δώσει ένα πολύ καλό κρασί, ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν ήδη πολύ καλό όνομα.
Μάλιστα, και όχι μόνο άλλες χώρες. Δίπλα, εντάξει, η Κοζάνη έχει την κουλτούρα και την παράδοση του Ίνου. Υπάρχουν και εδώ Ινοποιεία, περισσότερο και στο Βελβεντό και στη Σιάτιστα. Αυτή τη στιγμή όμως η Κορονίδα στη Δυτική Μακεδονία φαντάζομαι ότι είναι η Φλόρινα. Με τα κρασιά του Αμιντέου.
Ασφαλώς η Φλόρινα, γιατί έχει ζώνη pop, ζώνη ονομασίας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια έχουν μόνο πρώην τοπικούς ίνους, δηλαδή ίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι δεν υπολείπονται ποιοτικά, αλλά ασφαλώς η ναυαρχίδα μας είναι η ζώνη pop Αμιντέου.
Μάλιστα. Αν σας έλεγα, και μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, τι θα μας προτείνατε από την περιοχή, με δύο λόγια, πιο κρασί και πιο τσίπουρο, σε ποικιλία μιλάμε, έτσι, όχι σε ετικέτα, τι θα μας λέγατε? Και βέβαια λίγα πράγματα για την Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα Ινοτουρισμού και είναι και μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε τα μυστικά του κρασιού μέσα από ένα ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε στην Ινοποία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως, κύριε Μπατιάνη.
Ναι. Δύσκολη η πρώτη ερώτησή σας. Δεν είναι καθαρά υποκειμενικό το τι αρέσει τον καθένα. Βέβαια η γευσιγνωσία είναι αντικειμενική, αλλά υποκειμενικό είναι το τι κρασί θα αρέσει τον καθένα. Έχουμε τη μαγεία στον νομό να έχουμε όλα τα κρασιά. Από λευκά, ξηρά, ημίξηρα, ερυθρά, ροζέ, γλυκά κρασιά, τα περίφημα λιαστά της Σιάτιστας. Και μπορώ να πω ακόμα και σύντομα θα βγουν και αφρόδι.
Ναι,
μέχρι και από δηλαδή έχουμε όλους τύπους των κρασιών.
Ναι.
Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα Ινοτουρισμού. Κάθε χρόνο 9 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τον Ινοτουρισμό και είναι όλα τα Ινοποιεία ανοιχτά. Σας καλοδέχονται να δοκιμάσετε τους ίνους μαζί με τοπικά εδέσματα και να περάσετε καλά.
Μάλιστα. Εμείς θα το κρατήσουμε αυτό. Μας υποσχεθήκατε, κύριε Μπατιάνη, και ένα καλό κρασί και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Το περιμένουμε. Για να πιούμε και στην, και να πιούμε στην υγεία όλων των Ελλήνων της Διασποράς που ενδεχομένως μας ακούνε, να τους πούμε να έρθουν στην Δυτική Μακεδονία, αν δεν είναι εδώ, γιατί η γη μας, οι άνθρωποι είναι και φιλόξενοι και μπορούν να απολαύσουν όλα τα τοπικά προϊόντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπατιάνη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
Επίσης και στη διάθεση ό,τι χρειάζεται και άλλη φορά, γιατί το αντικείμενο τεράστιο. Δεν εξαντλείται με λίγα λεπτά.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ και εγώ.
Φίλες και φίλοι του ελληνισμού και της φωνής της Ελλάδας, το ταξίδι μας στα αρώματα του κρόκου Κοζάνης, στα μανιτάρια των Γρεβενών, στα κάστανα της Δαμασκηνιάς και στους αμπελώνες και τα καζάνια της Κοζάνης φτάνει στο τέλος του. Η γη, οι άνθρωποι και οι παραδόσεις της Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζουν να ζουν μέσα στις καρδιές μας και μέσα από τη φωνή μας να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου, και να σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που διάλεξε ο μουσικός παραγωγός μας ο Νίκος Γκουτζομήτρους. Καλό μεσημέρι, καλό ξημέρωμα, καληνύχτα Αυστραλία.